vetos nga Rusia dhe Kina ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit, e cila bënte thirrje për armpushim 7 ditor në qytetin e Siris Aleppo. Kjo rezolutë ishte nxitur nga fuqitë perëndimore. Detajet nga Artan Haraçia.
Rusia ka thënë se rezoluta do lejonte forcat rebele të rigrupohen dhe ajo duhet të shtyhet për të pritur bisedimet në mes të Washingtonit dhe Moskës të parapar për këtë javë. Këto pauza janë përdorur nga luftetare që të shtojnë municionin e tyre dhe të fuqizojnë pozitat e tyre dhe kjo vetëm sa do e përkëtësonte vuajtjen e civilve, ka thënë ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov para votimit ka thënë se Moska do të filloj bisedime me Washingtonin gjatë kësa jave për tërheqin e forcave opozitare nga Aleppo pas sukseseve të mëdha në betejë të forcave qeveritare siriane në territoret e kontroluara më parë nga rebelet. Përpjekjet e grupeve militante që refuzojnë të largohen nga Aleppo lindore do trajtohen si veprime terrorizmi. Nëse militantët refuzojnë të largohen nga Aleppo lindore dhe vazhdojnë të rezistojnë, ne do i trajtojmë ata si terrorist dhe ekstremist, ndërsa ushtria ruse do përkrah përpjekjet e forcave qeveritare siriane kundër këtyre grupeve të armatosura, ka thënë Lavrov gjatë një konference në Moskë. Ai ka shtuar se rruga konkrete dhe koha për tërheqjen e të gjithë luftëtarëve nga Aleppo lindore do të bëhet me pajtim, por zyrtarët amerikan kanë thënë se marrëveshja për tërheqje nuk është afër. Forcat rebele kanë hedhur poshtë gjithashtu thirrje që ata të largohen. Kjo është një alibi e sajuar, i ka thënë Këshillit zëvendës ambasadorja Shebas në OKB, Michel Sison. Ajo ka thënë se vetoja kundër rezolutës për armpushim është dënim me vdekje për burra, gra dhe fëmijë të pafajshëm në Aleppo. OKB ka thënë se mbi 200.000 civil mund të jenë të izoluar në zonat e kontrolluara nga rebelet në Aleppo, zona këto që po përballen me mungesë ushqimi dhe ndihmash në përgjithësi. Ambasadori britanik në OKB, Matthew Rycroft, ka shprehur befasinë e tij që Kina i është bashkuar Rusisë në kundërshtimin e rezolutës, e cila do të lejonte qasjen e ndihma humanitare. Rycroft ka thënë se Rusia dhe Kina kanë bllokuar masat për shkak të besimit afatgjatë dhe të gabuar në një tiran që ka vrar gati 500.000 njerëz të popullit të tij. Ambasadori kinez në OKB, Li Jie, ka thënë se votimi në draft tekstin e rezolutës duhej të shtyhej për të lejuar më shumë negociata për arritjen e kompromisit në Këshill. Ai e ka akuzuar Rycroft për helmimin e atmosferës dhe abuzimin e forumit me deklarimet e tij. Nëse do të miratohej rezoluta, ajo do të ishte një shenjë vogël e shpresës që do të lejonte OKB-n të shpëtonte jetë, ka thënë ambasadori francez në OKB, François Delattre. Ai ka akuzuar Rusinë se ka vendosur ta marrë Aleppon pavarësisht çmimit në njerëz.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau është emëruar në postin e kryeministrit të këtij vendi. Ai zëvendëson Manuel Wallsin, i cili ka dhënë dorëheqje për të kandiduar për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Walls ka paraqitur sot dorëheqjen te presidenti François Hollande. Cazeneau do të jetë kryeministri i qeverisë socialiste deri në zgjedhjet parlamentare të qershorit. Ai ka luajtur rol të rëndësishëm në menaxhimin e sigurisë së Francës që nga sulmet terroriste në Paris në nëntor të vitit të kaluar. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka sulmuar rritjen e populistëve në Gjermani, por ka nënvizuar mbështetjen për një propozim për të ndaluar nikabin apo mbulimin e plot të fytyrës në vendet publike. Velloja e plot mbi fytyrë duhet të ndalohet kudo që është e mundur ligjërisht, tha Merkel në kongresin vjetor të partisë së saj demokristiane. Partia ka nisur me hartimin e planeve për ndalimin e nikabit në fusha të tilla si gjykatat apo edhe gjatë ngasjes së makinave. Mbretëria e Bashkuar do të duhet të arrijë marrëveshje për daljen nga Bashkimi Evropian deri në tetor të vitit 2018, tha kryen negociatori i BE-s për këtë proces, Michel Barnier. Ai u tha gazetarëve se është ngritur një task force prej 30 vetash në mënyrë që BE-ja të jetë gati kur të thirret artikulli 50 për daljen e një shteti nga bloku evropian. Koha do të jetë e shkurtër, është e qartë se periudha për negociata do të jetë më shkurtër se 2 vjet, tha Barnier për gazetarët në Bruksel. Kryeministria e Britanisë Theresa May ka thënë se pret që të tërheqë artikullin 50 në fund të marsit, hapi cili zyrtarisht nis negociata dyfqeçare për daljen nga BE-a. Lidhje transatlantike do të jenë në qendër të një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s që ka nisur sot në Bruxelles dhe do të zgjasë 2 ditë.
At the core of the meeting is the importance of the
Në qendër të takimit është rëndësia lidhjeve transatlantike, lidhja midis Evropës dhe Amerikës Veriore. Një mënyrë për forcimin e lidhjeve midis Amerikës Veriore dhe Evropës është forcimi i bashkëpunimit midis NATO-s dhe Bashkimit Evropian, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ministrat e jashtëm po takuan për herë të parë që nga zgjedhja e Donald Trumpit president i SBA-s. Një gjykatë saudite dënoi me vdekje 15 veta në ndryshimet se kanë spionuar për Iranin. Gjykata në Riad shqiptoi dënime me burg nga 6 muaj deri në 25 vjet dhe për 15 të dyshuar të tjerë. Dy të pandehur ndërkaq janë liruar. Akuzat kundër grupit përfshin bashkëpunimin me inteligjencën e Iranit dhe sigurimin e informacioneve konfidenciale për Iranin. Të 32 të pandehurit përfshin 30 shtetas saudit, një iranian dhe një afgan. Ata janë arrestuar në vitin 2013, ndërsa kanë dalë në gjyq në muajin shkurt. Në janar, Riadi ka ndërprer lidhjet me Teheranin pasi protestuesit iranian kanë ndjekur misionin diplomatik saudit. Protesta ka pasuar ekzekutimin e një kleriku të shquar shiit në Arabin Saudite. Ylli amerikan i popit Lady Gaga tha se vuan nga stresi post-traumatik prej se është përdhunuar në moshën 19 vjeçare. Ajo ka folur për sëmundjen gjatë vizitës në një strehimore për të rinjtë të komunitetit homoseksual muajin e kaluar. Në një intervistë televizive në lidhje me vizitën, ajo tha publikisht se vuan nga sëmundja mendore e stresit post-traumatik. Lady Gaga, tani 30 vjeçe, ka treguar publikisht se është përdhunuar 2 vjet më parë. Meditimi më ndihmon për të qetësuar, tha Lady Gaga për televizionin NBC. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.